ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лещенко. Вітаю вас. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. У президента ніяк не можуть узгодити концепцію гуманітарної реформи.
Президія Національної академії наук підготувала концепцію, нам роздали ті матеріали, ми подивилися, там все в такому совковому варіанті – посилити, підвищити і без механізмів реалізації.
Що є причиною банківської лихоманки в Україні?
Банки побачили, що є дефіцитними, почали рости ставки депозитів. А коли вони є вищими за 20%, дуже важко фінансувати іпотеку і корпоративний сектор.
Якими є плюси та мінуси нового митного кодексу, що набуває чинності від наступного року?
Підприємець відкриває один документ і має можливість знайти в ньому повну інформацію про імпортно-експортні операції. Практично всі моменти обозначені в цьому митному кодексі.
Ну тож, про це та інше «Ранкової Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
У Києві розпочинається завершальний етап переговорів із Євросоюзом щодо укладення угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі. Про це напередодні повідомив прем'єр Микола Азаров. В українському керівництві неодноразово заявляли, що розраховують на підписання угоди вже до кінця року. Водночас у жовтні Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі у межах СНД. Незабаром після цього Микола Азаров запевнив, що договір не суперечить планам України створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом, оскільки, цитую, одна свобода не може перекреслювати іншу. Рада директорів Міжнародного валютного фонду сьогодні оцінюватиме ефективність кредитної програми «Стендбай», відкритої для України у 2008 році. Цю програму закрили у 2010-му після президентських виборів і зміни уряду. Загалом за два роки Україна отримала траншів на суму майже 11 мільярдів доларів. Сьогодні складе присягу новий уряд Греції на чолі з Лукасом Пападімосом, колишнім віце-президентом Європейського центробанку, якого в четвер призначили новим прем'єром. Головне завдання сформованого кабінету міністрів – забезпечити надання Греції міжнародної фінансової допомоги. Уряд має здійснити суворі заходи економії, які є умовою виділення країні 130 мільярдів євро. Міністр оборони Сполучених Штатів Леон Панетта вважає, що воєнний удар по Ірану матиме вкрай серйозні наслідки для регіону. Про це він заявив журналістам у Вашингтоні. Водночас глава Пентагону наголосив, що якщо Іран і справді займається створенням ядерної зброї, вже сам цей факт є неприйнятним.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Сьогодні має відбутися засідання гуманітарної ради при президентові, і хоча запланований раніше розгляд на ньому концепції розвитку гуманітарної сфери в Україні відклали на невизначений термін, суперечки навколо такої концепції тривають. Запропонований Національною академією наук проєкт її не задовольнив членів ради. Чому ж сперечається навколо цієї концепції, розбирався кореспондент «Радіо Свобода» Дмитро Баркар.
Глава держави Віктор Янукович має намір утілити реформу гуманітарної сфери якомога швидше, каже голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. Утім, він не роз'яснив, якими будуть основні напрямки реформ, що президент планує впроваджувати, а що скасовувати.
Кілька принципових речей зроблено і в рамках гуманітарної ради, і академії наук. Може бути цікава розмова навколо цього. Це теж один з напрямків реформування, яким займається президент.
У гуманітарній раді при президентові повідомили, що Національна академія наук не змогла напрацювати такої концепції реформ, яка задовольнила би цей представницький орган. Документ був лише декларативним, а відтак не життєздатним, заявив Радіо Свобода член гуманітарної ради Валерій Бебик.
Президія Національної академії наук підготувала концепцію, нам роздали ті матеріали, ми подивилися, там все в такому совковому варіанті – посилити, підвищити і без механізмів реалізації. Тому ми вирішили, що треба допрацювати і придумати щось інше.
Натомість в уряді та у провладній парламентській більшості не чекають ніяких концепцій. Лише напередодні засідання гуманітарної ради депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко повідомив, що Національний лінгвістичний університет позитивно оцінив його проект закону про засади державної мовної політики, який передбачає розширення сфер ужитку російської мови на території України. А міністр освіти і науки Дмитро Табачник у той самий день заявив, що усі чиновники в Україні мають вивчити російську мову. Відтак, що довше влада на чолі з Віктором Януковичем не візьметься за реформування гуманітарної сфери, то довше вона залишатиметься у відносній безпеці, вважає член парламентського комітету з питань культури і духовності, депутат від БЮТ Михайло Косів.
Хіба невідомо, яку політику проводять ті ж самі міністри освіти чи культури? Це є політика антиукраїнська, це є політика злочинна, це є політика людей, які за своїм світоглядом не є українцями.
Навесні Віктор Янукович говорив, що концепція гуманітарного розвитку України має бути ухвалена до розгляду Верховною Радою державного бюджету на 2012 рік, щоб основні засади цього документа знайшли своє відображення у річному кошторисі країни. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українським банкам стає дедалі важче видавати кредити та залучати нові кошти. І все це відбувається, незважаючи на розвиток української економіки, стверджують і банкіри, і незалежні експерти. Вони прогнозують згортання діяльності частини іноземних фінансових установ. Серед причин фахівці називають нестабільну ситуацію в Європі і також власне політику українського уряду. Зі свого боку, у Нацбанку запевняють, що роблять усе можливе для нормальної діяльності українських банків. Більше про це наша колега Наталка Коваленко.
2 роки поспіль інфляція в Україні є нижчою за 10%. Валовий внутрішній продукт показує не менше зростання, ніж це було закладено в річних бюджетах, тоді як частка державного боргу у ВВП зменшується. Про такі позитивні тенденції української економіки говорить керівник групи радників Національного банку Валерій Литвицький. Він очікує, що за умови зваженої політики уряду наступного року динамічно розвиватимуться і економіка загалом, і банківська система. Між тим, самі банкіри налаштовані менш оптимістично. Так, голова правління Правексбанку Сергій Наумов розповів, що йому довелося переглянути трирічну стратегію розвитку банку.
В одно прекрасне утро ми обнаружили, що ми всі перетворилися в достатньо дефіцитні.
Одного ранку банки прокинулися і побачили, що є дефіцитними. Почали рости ставки депозитів. А коли вони є вищими за 20%, дуже важко фінансувати іпотеку і корпоративний сектор. Невідомо, що кредитувати. Споживче кредитування вже лімітоване. Тоді навіщо нам утримувати велику потужну мережу, якщо вона не надає послуг?
Нам нужна така огромна сеть для того, щоб нічого не продавати.
Нацбанк робить все, щоб банки могли стабільно працювати, запевнює керівник департаменту НБУ Олена Щербакова.
Проводять зустрічі з інвесторами.
Ми зустрічаємося з інвесторами, як з іноземними, так і з українськими. Ми з урядом змогли збалансувати ситуацію на валютному ринку. Припинився відтік депозитів населення. Немає перекидання депозитів у іноземну валюту. І це позитивно впливає на стан банківської системи.
Україна має взяти до відома ті труднощі, які вже зараз виникають в європейських банках, вважає Маріус Фісмантас, координатор програм Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові.
Короткотерміновій перспективі є великі ризики і для Європи, і для України. Вихід банків з України можливий, оскільки великої кількості капіталу нині потребують материнські банки. Не варто очікувати якихось вливань капіталу до дочірніх банків Центральної та Східної Європи.
Загалом експерти рекомендують урядові не обмежувати можливості банків та не змушувати їх фінансувати дефіцит бюджету. А крім того, стимулювати кредитування, але за рахунок коштів власної економіки, а не закордонних вливань. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
З 1 січня наступного року в Україні має запрацювати Митний кодекс. Урядовці та митники запевняють, що українське законодавство у цій сфері відповідає всім міжнародним конвенціям і стандартам. Мовляв, воно значно спрощує митну процедуру. Експерти і підприємці Митний кодекс оцінюють краще, ніж податковий. Вони зауважують, що хоча Митний кодекс і не здатен подолати корупцію на митниці, але все-таки частково її зменшить. Про переваги та недоліки нового Митного кодексу у матеріалі Галини Терещук.
3 роки поспіль урядовці разом з експертами працювали над новими митними правилами. Враховано 70% пропозицій Європейської бізнес-асоціації. Відтак, уже з 1 січня, згідно з законом, запроваджується електронна система декларування і визначено чіткий перелік документів, необхідних для оформлення товару на митниці. Підприємець може самостійно обирати митницю, на якій він проходитиме митну процедуру. Час оформлення імпортно-експортної операції скорочено з 24 до 4 годин. родини. Також встановлено перелік особистих речей, які людина може перевозити через кордон без декларування. Для прикладу, громадяни мають право возити через кордон в Україну товари на 1000 євро вагою 50 кілограм у ручній поклажі. Нині дозволено на 200 євро. Начальник Львівської митниці Денис Пудрик каже, що нові митні правила сприятимуть збільшенню товарообігу.
Підприємець відкриває один документ, тобто митний кодекс, і має можливість винайти в ньому повну інформацію про імпортно-експортні операції. Не буде документного дії практично всі моменти обозначені в цьому митному кодексі.
Митний кодекс є великим кроком до європейських стандартів, зазначає в коментарі Радіо Свобода керівник митної брокерської фірми у Львові Теодор Дяків. Але тільки після того, як закон почне працювати, можна буде вже конкретно його оцінити. Втім, підприємець каже, що нові митні правила суттєво зменшать корупцію.
По-перше, передбачено забрати окремі служби, які були фітосанітарний контроль, ветеринарний контроль. Це все передається митниці, і ті служби, які також брали участь в корупції, вже зараз не будуть присутні на митних переходах.
Якби ідеально не був написаний закон, корупцію він таки не подолає на митниці. Якщо раніше корупція при митній процедурі була розпорошена на різні структури, то тепер усе зосередиться в одних руках. В приватній розмові перевізники розповіли, що нині на кожній митниці поставлена своя людина, і лише вона вирішує всі питання. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі «Тимиться про таке». У США ламають списи над скороченням бюджетного дефіциту.
Цього року дефіцит сягне, як підраховано, рекордного рівня – 1,645 мільярдів доларів.
Заповідні ліси Придніпров'я стають приватними.
Используется рейдерская схема. Непонятное рішення какое-то на руках, используясь правовим незнанием местных граждан.
Не про що пише свіжа українська преса.
Національна експертна комісія з питань захисту моралі отримує величезні повноваження. Найбільше фахівців із медіаправа насторожує те, що комісія зможе анулювати ліцензії.
Отож, про це та інше далі у ранковій свободі. Залишайтеся з нами. До міжнародних тем у програмі. Як скоротити бюджетний дефіцит? Це питання постало на порядку денному у Сполучених Штатах Америки. До 24 листопада цього року двопартійна комісія Конгресу має оприлюднити свої рекомендації стосовно такої проблеми. Більше про бюджетні перипетії у США розповість наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долерейн.
Завдання знайти шляхи скорочення бюджетного дефіциту покладено на групу сенаторів і конгресменів, як республіканців, так і демократів, з досвідом діяльності в ділянці економіки. Цю групу називають суперкомісією, бо проблема, що стоїть перед нею, справді титанічна. Урізати фінансування урядових програм на астрономічну суму понад $1 трильйон. Цього року дефіцит сягне, як підраховано, рекордного рівня – 1,645 мільярдів доларів. Президент США Барак Обама пропонує йти шляхом скорочення асигнувань і водночас збільшення податків. Зокрема, передбачається скасувати податкові пільги для нафтових корпорацій, прибутки яких сягають десятків мільярдів доларів щороку. Лобісти нафтовиків намагаються переконати законодавців не робити цього кроку. Як пояснив Марті Дарбін, віце-президент американського нафтового інституту, ми є дуже успішною промисловістю, однією з небагатьох індустрій, які створюють нові робочі місця у цій економіці. З другого боку, Мелінда Пірс, лобіст екологічної громадської організації Sierra Club, каже, що цей клуб побоюється, що суперкомісія запропонує урізати асигнування на діяльність організацій, які займаються захистом довкілля. Екологи підозрюють, що суперкомісія скоротить заохочувальні урядові дотації для проєктів, пов'язаних з сонячною та водяною енергією. На думку активістів Sierra Club, політика заохочування екологічних проєктів у перспективі допоможе американській економіці скоротити залежність від нафти і перейти до чистих видів енергії. Звичайно, така зміна орієнтирів можлива лише, якщо республіканці і демократи у суперкомісії дійдуть згоди до Дня подяки. Поки що, одначе, питання залишається відкритим. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Ділянки лісів, відведених під заповідні території на Дніпропетровщині, стають приватними. В органах прокуратури наразі перебуває більше сотні справ щодо незаконного захоплення лісів, вирубування цілих гектарів і забудови їх котеджами. Одним із найгостріших конфліктів, що розгорівся навколо заповідної зони під назвою «Дніпровські ліси» біля Дніпропетровська, розгорається те, що обурені мешканці б'ють на сполох. Ті, хто вирубує гектари заповідної зони, не має жодних документів на дозвіл. Вони живим щитом готові спиняти трактори незаконного господаря. У конфлікт втрутилась також і облрада. Більше про це в матеріалі нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацебарської.
Регіональний ландшафтний парк «Дніпровські ліси» під Дніпропетровськом створений торік рішенням облради. Коштів на позначення території, як такої, що охороняється законом, не вистачило. Наразі у заповідних лісах з'явились непрохані гості. Мешканці прилеглого селища помітили, невідомі огородили кілька ділянок і почали вирубувати віковічні сосни. Жодних дозвільних документів не показали, тільки дозвіл із селищної ради. Та й той виявився на ділянку в зовсім іншому місці, розказує представник ініціативної групи мешканців Микола Тарнавський.
Приїхав трактор і просто увидів, що там...
Приїхав трактор, але водій побачив, що збирається сходка, розвернувся і поїхав назад. Ми слідкуємо за лісом, прибираємо. Гроші не повинні вирішувати все.
Деньги не рішають все.
Хто стоїть за людьми із технікою, місцеві мешканці не знають. Люди припускають, захоплення лісу організоване однією із великих ріелторських компаній. На одному з інтернет-сайтів уже з'явилися оголошення про продаж саме тієї захопленої частини лісу. На телефонний дзвінок відповідає ріелтор. Ділянка заповідного лісу у 30 соток справді продається. Ціна 42 тисячі доларів США. Дозвільні документи будуть.
По документам все буде вам готово.
Місцеві правоохоронці та лісгосп на скарги мешканців відповідають відписками. Мовляв, інформацію про дії невідомих осіб у лісі взяли до уваги. Між тим, в ситуацію навколо Дніпровського лісу втрутилась обласна рада. Заступник голови облради із захисту конституційних прав громадян Вікторія Шилова заявляє.
Використовується рейдерська схема.
Незрозумілі рішення, тільки ксерокопії, користуються правовою необізнаністю мешканців. Але громадяни Кіровського виявилися дуже відповідальними перед собою і державою. Що робити з тими деревами, які вже вирубали? Ну, будуть вони платити штраф, щоб іншим було неповадно.
Поки ж мешканці Кіровського змушені чергувати біля заповідного лісу. Вони готові навіть зупиняти техніку живим щитом. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Кого може звільнити у своєму відомстві новопризначений міністр внутрішніх справ? Хто нині претендує на роль моральних авторитетів в українському суспільстві? І кому зі своєї команди найбільше довіряють можновладці? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Новий міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко збирається провести кадрові зміни серед керівників відомства, повідомляє газета «Україна Молода». Заяву про відставку вже нібито написав перший заступник міністра Сергій Попков. Видання нагадує, що це колишній командувач внутрішніх військ, який був не проти силою розігнати мирний Майдан у 2004-му. Проте хто ще може незабаром позбутися крісла в міліцейському міністерстві, газета розповідає статті «Хто тут не корисний». Про переваги та недоліки нещодавно ухвалених змін до закону про захист суспільної моралі розповідає газета «Голос України». Видання нагадує, що відтепер Національна експертна комісія з питань захисту моралі отримує величезні повноваження. Найбільше фахівців із медіаправа насторожує те, що комісія зможе анулювати ліцензії. Під особливий контроль потрапить інтернет-простір, адже будь-який сайт можна буде закрити упродовж одного дня. Більше про те, хто може сьогодні претендувати на роль моральних авторитетів у суспільстві, йдеться в матеріалі «Шукайте цензора в собі». Знайти людину більш наближену до високопосадовця, ніж його персональний водій, навряд чи вдасться, стверджує тижневе клада грошей. Але, як зауважує видання, безмежна довіра до водіїв іноді негативно позначається на кар'єрі можновладців, коли вони, забуваючись, щедро обдаровують тих, хто сидить за кермом усілякими благами. Йдеться не лише про Юрія Луценка. Проте для кого ще водій – найближча людина в команді, заради якої не гріх чимось пожертвувати, йдеться в публікації «Водій для ВІПа». В Україні незабаром запрацює оновлений митний кодекс. Прикордонники вже назвали його революційним для українців. За оцінками Державної митної служби, у бізнесу і пересічних громадян при перетині кордону з'явиться більше прав. Однак юристи попереджують, і в оновленому кодексі митники залишили собі широке поле для маневрів. Докладніше цю тему висвітлюють «Ізвістія в Україні» у матеріалі «Митний стан». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Олена Рибовська.
У Києві розпочнеться завершальний етап переговорів із Євросоюзом щодо укладення угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі. Про це напередодні повідомив прем'єр Микола Азаров. В українському керівництві неодноразово заявляли, що розраховують на підписання угоди вже до кінця року. Рада директорів Міжнародного валютного фонду сьогодні оцінюватиме ефективність кредитної програми «Стендбай», відкритої для України у 2008 році. Цю програму закрили у 2010 тому після президентських виборів і зміни уряду. Загалом за два роки Україна отримала траншів на загальну суму майже 11 мільярдів доларів. Сьогодні складе присягу новий уряд Греції на чолі з Лукасом Пападімасом, колишнім віце-президентом Європейського центробанку, якого в четвер призначили новим прем'єром. Головне завдання сформованого кабінету міністрів – забезпечити надання Греції міжнародної фінансової допомоги, без якої країні загрожує дефолт. Міністр оборони Сполучених Штатів Леон Панетта вважає, що воєнний удар по Ірану матиме вкрай серйозні наслідки для регіону. Про це він заявив журналістам у Вашингтоні. Водночас глава Пентагону наголосив, що якщо Іран і справді займається створенням ядерної зброї, вже сам цей факт є неприйнятним. Міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's помилково поширила інформацію про зниження кредитного рейтингу Франції. Повідомлення про це отримали передплатники порталу S&P. В опублікованому згодом прес-релізі авторитетна рейтингова агенція пообіцяла з'ясувати причини помилки та наголосила, що рейтинг Франції залишається на максимально можливому рівні зі стабільним прогнозом.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 11 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.